Привіт усім, хто слухає і дивиться програму «Свобода вибору». Це спільний проект громадського і громадського радіо. А хто не дивиться і не слухає, тим передайте, щоб обов'язково це робили. Тому що це програма для тих, хто цінує свій голос. А може цінує свою європейську солідарність? А може цінує свою силу і честь? А може не цінує ні тих, ні інших? Так от, внаслідок дискусії, які відбуватимуться у цій студії, у вас буде змога зробити висновок, за кого потрібно голосувати, може не голосувати, може комусь щось підказати. До речі, у вас буде змога поставити свої запитання учасниці і учаснику сьогоднішніх дискусій. А це Олена Сотник, вона кандидатка від партії «Сила і честь», кандидатка в народні депутати.
Добрий вечір.
І Ахтем Чийгоз, він кандидат від партії «Європейська солідарність», кандидат у народні депутати.
Добрий вечір.
Шановні, у нас все строго, суворо, я б навіть сказав, регламентовано. Буде у вас час для того, щоб висловлюватись. Ви будете чути, як за 10 секунд до того, як час ваш добігає кінця, буде таке огидне піпікання. Ну, а якщо ви не звернете увагу на це піпікання, то буде не менш виразний голос того, хто веде цю програму, буде переривати, якщо будете перебирати час. Але для того, щоб визначити, хто ж перша або перший сьогодні промовлятиме, нам потрібно провести жеребкування. Жеребкування для тих, хто дивиться, все дуже просто. Ви будете бачити на екрані, як змінюються емблеми політичних партій. Нагадаю, це «Сила і честь» і «Європейська солідарність». Ну, а для тих, хто слухає, трошки складніше. Я буду озвучувати «Сила і честь», «Європейська солідарність», ЄС, Січ. Стоп! Отже, першою у нас матиме слово представниця «Сила і честь», партії «Сила і честь», нагадаю, Олена Сотник. Ахтем Чийгоз, представник партії «Європейська солідарність», буде другим. Аж до того, як ми проведемо наступне жеребкування, воно буде перед заключним словом. Ну і довідки про партії підуть у тому ж самому порядку. Першою дивимось про «Силу і честь».
Партія «Сила і честь» існує з 2009 року і очолює її Ігор Смешко, який був начальником Головного управління зовнішньої розвідки Міноборони, заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони, а у 2003-2005 роках очолював Службу безпеки України. Партія «Сила і честь» вже брала участь у виборах до парламенту у 2014-му, набравши 0,08%. У програмі партії вказано, що «Сила і честь» прагне до повноцінного забезпечення економічних, безпекових, соціальних, екологічних потреб звичайної людини. Згадує потребу появи та закріплення Україні потужного середнього класу із високим рівнем достатку та політичної культури. А головним завданням держави бачить гарантування безпеки кожному громадянину. Загалом на 4 сторінки програми слово «безпека» вжито 7 разів. Очільник партії Ігор Смешко брав участь в останніх президентських виборах і посів 6-те місце. При цьому засновник інтернет-видання «Гордон», тепер керівник виборчого штабу «Сили і честі» Дмитро Гордон, в інтерв'ю «Українській правді» розповів, що це він вмовив Ігоря Смешка. За словами ж керівника штабу партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка, «Сила і честь» є одним з їх потенційних партнерів по коаліції у новому парламенті.
І представниця, і кандидатка в народні депутатки від партії «Сила і честь» Олена Сотник у нас у студії. Пані Олено, у вас є хвилина для того, щоб щось поточнити, спростувати, а може і підтвердити.
Дуже дякую. Насправді, дуже просто, тому що спростовувати мені нічого. Єдине, що я б хотіла звернути увагу на ключову тезу – безпека. Звучало декілька разів, і дійсно в нашій програмі воно підкреслено. Підкреслено не тому, що це просто якесь гучне слово, тому що це дійсно те, на що має бути спрямована в першу чергу фокус держави. Безпека економічна, безпека фізична, тобто, щоб діти могли спокійно виходити на вулицю, щоб люди могли спокійно спокійно ввечері повертатися додому і не боятися, що з ними щось станеться. А у випадку, якщо ми говоримо про зовнішнього ворога, тобто про загрозу Російської Федерації, зовнішньої агресії, то це, звичайно, сильне військо, це, звичайно, питання того, що Україна як держава зможе себе захистити, і мирне небо над головою нам будуть гарантувати не хтось, у кого буде поганий або хороший настрій, я маю на увазі наші західні партнери, а Україна сама, як сильна держава з сильною армією, зможе себе захистити.
Стоп! Стоп! Надто тихо, напевне, було це огідне піпікання.
Так, так? Тихенько.
Так, я попрошу трошки гучніше його давати, але вклалася Олена Сотник в цю хвилину. Тепер дивимось довідку про програму і про партію «Європейська солідарність».
Партія «Європейська солідарність», що існує з 2000 року, у 2014-2019 роках мала назву «Блок Петра Порошенка «Солідарність». А 9 червня на з'їзді було представлено першу десятку партії, а замість імені Петра Порошенка в назві з'явилося слово «Європейська». Перший номер списку партії Петро Порошенко очолював «Солідарність» з 2001 року. На виборах 2001-го партія йшла в парламент з блоком «Наша Україна». У 2013-му «Солідарність» увійшла до складу ВО «Батьківщина». Окружний адмінсуд Києва анулював її свідоцтво, бо протягом 10 років партія не висувала кандидатів на виборах. З режиму сну «Солідарність» вийшла на позачергові вибори до Верховної Ради 2014 року, анімувавши для цього маловідому партію «Наступ» і посіла друге місце у пропорційній частині – 21,82%. Ідеологічно «Європейська солідарність» називає себе об'єднанням відповідальних громадян довкола принципів економічної свободи, поваги до власних історичних витоків і європейського цивілізаційного вибору до прав людини. Кінець цитати. За даними руху «Чесно», депутати блоку Петра Порошенка неодноразово фігурували у корупційних розслідуваннях, зокрема бурштиновий скандал, де фігурує Борислав Розенблат. Інші сумнівні історії пов'язані з Олександром Грановським, який, згідно з розслідуванням журналістів «Схем», курує правоохоронну і судову системи від БПП. Сергієм Березенко, який скандально переміг на мажоритарці у Чернігові. Ігорем Кононенко, якого Ігор Гринів, депутат від БПП та політолог Петра Порошенка, назвав людиною з бізнес-історією президента.
Нагадую, що партію «Європейська солідарність» сьогодні у студії представляє Ахтем Чийгоз. Він кандидат у народні депутати від цієї партії. Пане Ахтем, у вас є хвилина на те, щоб поточнити, спростувати або підтвердити те, що ми почули і побачили у довідці.
Партія «Європейська солідарність», вона вже йде по тому путі успіхів, який в битність, коли глава партии возглавлял государство, он четко не декларированием, а направленностью нашего государства в европейские институты и беспеку нашего государства определяется с нашей евроатлантической интеграцией. Что касается внутренних процессов, у нас мы сделали то, что за 25 лет не удосужились развязать этот клубок проблем, уйти от советского прошлого, уйти от России и заложить фундаментальные ценности нашего государства. И вот этот путь мы дойдем до конца, и не сомневаюсь, что мы и войну выиграем, и территории деоккупируем.
Стоп! Хвилина сбегла, дякую, пане Чийгоз. И у нас у студии сюрприз для тих, хто раніше не слухав і не дивився програму «Свобода вибору», є експертка і експерт, які коментуватимуть те, що почули від учасниці і учасника дискусії, від кандидатки і кандидата в народні депутати. Це представляю за алфавітом. Андрій Андрушків, експерт і керівник програм «Центр.UA», і Наталя Линник, вона заступниця генерального директора Комітету виборців України. Добре. Між вас жеребкування не буде, оскільки Андрушків, а ті, хто стежить за програмою «Свобода вибору», вже досить добре знають. Першою півтори хвилини на коментар Наталя Линник. Наскільки збігається те, що ми почули у довідках і потім у коментарях представниці і представника політичних партій із практикою. Наталя Линик.
Ну, справа в тім, що партія «Сила і честь» перший раз приймає участь у парламентських виборах, тому їхні представники, список, з якого сформована ця партія, він містить дійсно частину тих депутатів, які вже були у Верховній Раді восьмого скликання, і частину тих людей, які ще не заходили в Раду. Тому яскравих якихось компроматів на цих осіб наразі ми не маємо. І що стосується тої програми, яку представила «Сила і честь» у Центральній виборчій комісії і на широкий загал, то вона досить структурована, зрозуміла для громадян. І ми сподіваємося, що «Сила і честь» будуть притримуватись цієї програми, коли вони пройдуть парламент.
Все ж таки «Сила і честь» брала участь уже у парламентських виборах. Нагадаю, 0,08% набрала на попередніх парламентських виборах. Набагато менше, ніж набрав її лідер на президентських, Ігор Смишко. І коли Ігор Смишко був у програмі «Свобода вибору» ще тільки на радіо, він сказав, що їхня ідеологія – це консервативна демократія. А буквально 15 секунд від Наталі Линник, оцінка консервативної демократії, а потім Андрій Андрушків.
Консервативна демократія викладена послідовно в програмі «Сила честі». Їхня програма відповідає. Це перше безпекове питання, причому безпекові питання у всіх сферах життя. Це і військова сфера, це і соціальна сфера. Потім захист власності.
Тобто відповідність є. Так, дякую. Андрій Андрушків.
Доброго вечора всім. Окрім безпеки, я хотів би просто нагадати, що український парламент, а пізніше і уряд, якому делегує повноваження український парламент, він займається багатьма іншими речами. І оскільки по всіх соціологічних опитуваннях та питання війни, воно ж і питання безпеки є в топі, але далі йдуть питання насущні, що буде у нас з цінами на електроенергію, що буде у нас з освітою, охороною здоров'я, чи буде продовжена та чи інша реформа в людей, які займаються бізнесом, їх цікавить, які будуть ставки податків. Тому, окрім безпеки, я би хотів сьогодні почути ще й дискусію про соціально-економічні напрямки розвитку України за версією обидвох шановних партій, які сьогодні дискутують.
Гадаю, що почуєте, тому що ми збираємо запитання від людей, які голосуватимуть або не голосуватимуть в різних містах України. А крім того, у нас є телефон прямого ефіру, на який можна зателефонувати, поставити запитання просто у студії. Він 094-829-5406. 094-829-5406. Закликаю і тих, хто дивиться, і тих, хто слухає, телефонувати. І ще одне тоді уточнення щодо консервативної демократії. Ми, здається, визначилися. А як би ви, пане Андрушків, схарактеризували ідеологію партії «Європейська солідарність»? Стисло.
Так я просто вам прочитаю з Вікіпедії, там написано «Християнська демократія, ліберальний консерватизм і пан-європеїзм».
Скажу вам, не найкраще, не найавторитетніше джерело, і це підкреслюється тим, що зараз у нас відбивка. Повертаємось до студії програми «Свобода вибору», спільного проєкту громадського і громадського радіо. Нагадаю, у нас у студії Олена Сотник, вона кандидатка в народні депутатки від партії «Сила і честь», і Ахтем Чайгоз, він кандидат в народні депутати від партії «Європейська солідарність». Я вирішив цього разу поставити вам обом запитання, яке пов'язано безпосередньо із сьогоднішнім днем, але воно пов'язано із тим, що ви говорили у відповідь і в розвиток наших довідок. А саме, оцініть, будь ласка, те, що зараз, хтось каже, робиться, хтось каже, коїться. Коротше кажучи, ситуацію із питанням звільнення полонених українських моряків. Це пов'язано із безпекою, із війною з Росією, із багатьма іншими аспектами. Першою слово має, відповідно нашого жеребкування, пані Олена Сотник, «Сила і честь». І це до 3 хвилин.
Дякую. Ну, по-перше, ми маємо згадати про те, що вже пройшло два дні, як сплинув кінцевий термін виконання фактично рішення міжнародного арбітражу, по якому мають бути звільнені і полонені, і відповідно заарештовані суди українські. Після цього, як ми бачили, відбулося достатньо така скандальна ситуація, яка пов'язана з обміном нотами протесту, дипломатичними нотами. Ці дипломатичні ноти викликали цілий скандал в адміністрації президента. І до цього цьому передувала ситуація з парламентською асамблеєю Ради Європи. Ну, хто б спитав, де тут зв'язок між парламентською асамблеєю Ради Європи і звільненням полонених, але вже тепер, коли я дивлюся ретроспективно на те, що відбувалося, я можу сказати, що цей зв'язок є прямий, тому що, якщо ми подивимося резолюцію, яка була ухвалена в середу, де зняли, фактично, всі прибрали санкції з Російської Федерації, але там є декілька умов, які Російська Федерація має виконати. І серед цих умов першою і ключовою стоїть звільнення якраз наших моряків. Другою умовою стоїть питання виплати внеску в Парламентську асамблею Ради Європи. Коли ми намагалися внести поправками інші вимоги,
Коли ви кажете ми, кого ви маєте?
Це має на увазі делегацію Парламентської асамблеї Ради Європи. Зокрема, наприклад, ми хотіли, щоб виконала Росія рішення Європейського суду по правам людини по Бікєрову, щоб надати йому невідкладну медичну допомогу. Також там стояло питання по політичним в'язням, тому що це питання ніяк не знімається. Питання взагалі наших в'язнів, які знаходяться на сьогоднішній день, точніше полонені, в окупованих непідконтрольних територіях. І багато-багато іншого. І всі ці поправки відхилялися. Причому відхилялися достатньо цинічно. І в той момент ми не розуміли, ну як це, ну як таке може бути, це ж теж важливі речі. Тепер для мене картинка стає зрозумілою. Скоріше за все, дійсно, є якісь перемовини, які ведуться між Росією, Францією, Німеччиною. І я думаю, що з огляду на коментар Зеленського, який говорить, що він там зустрічався, і він давно знав, що парламентську асамблею повернуть Росію, скоріш за все, там є друга частина, яку він теж знає і поки що не говорить. Тобто я думаю, що це були спільні перемовини, і однією з умов, можливо, було якраз повернення наших хлопців. Чи треба зараз це питання, от йде дискусія, піднімати про це, говорити публічно, от хай президент скаже, що там відбувається, чи це все ж таки має відбуватися не публічно. Це складна дискусія. Я вважаю, що будь-які перемовини, які дають шанс повернути наших людей, звичайно, вони мають відбуватися в той спосіб, щоб це забезпечити на 100%. Але ми маємо не забувати, що у нас є сильний аргумент, сильний козир – це рішення міжнародного арбітражу. Воно є обов'язковим, і його невиконання тягне за собою застосування гамбурзьких санкцій. Що таке гамбурзькі санкції? Це арешт судів, тобто активів Російської Федерації. І друге, це в тому числі обмеження входу російського флоту торгового, торгівельного в певні міжнародні порти. Це для них катастрофа. Це просто для них серйозний удар. І якщо на сьогоднішній день Україна, зокрема наше МЗС і президент зможуть правильно побудувати перемовну позицію і все ж таки переконати, наприклад, Німеччину і Францію в тому, що треба займати жорстку позицію по застосуванню цих гамбурзьких санкцій, я вважаю, що це точно прискорить повернення наших хлопців. Не треба робити історії з торгами. Треба оперувати тим, що в нас є. А в нас є офіційна сильна позиція, рішення міжнародного суду.
Ще трошки часу у вас є. Ми багато рішень міжнародних судів бачили і, чесно кажучи, мало хто їх виконує. Який спосіб?
Да, я вам поясню, я ще раз кажу, це сенситивне питання. Тому що дійсно у нас були рішення, наприклад, там кримінального арбітражу, да, і на які по Криму, зокрема, була спеціальна ухвала і так далі, на яке Росія взагалі не звертала уваги. Тому що для них ці інституції, вони не визнають їх, в принципі. І вони знають, що до них не можуть бути застосовані якісь прямі санкції. Міжнародний якраз арбітраж морський для них є дуже чуттєвим, тому що це питання економіки. Це втрати економіки і дуже серйозних фінансових показників для Росії, які зараз для них є критичними.
Дякую. Олена Сотник, кандидатка в народні депутати народні депутатки від партії «Сила і честь». І зараз свої 3 хвилини у відповідь на запитання про оцінку того, що робиться довкола питання звільнення українських моряків. Ахтем Чийгоз, кандидат у народні депутати від партії «Європейська солідарність».
В основе всего этого лежит война с Россией и оккупированная территория Крым. Поэтому рассматривать эти вопросы в разрыве от этого и рассматривать их как вопрос скрытых каких-то договоренностей, это недопустимо. Наши ребята, и я в том числе, сидели в тюрьме не для того, чтобы здесь любой ценой доставали их оттуда, а потому что мы вели борьбу против российской оккупации. А значит, государство, которое от нашего имени выступало на международных площадках, имело четкую линию поведения до сих пор, что это агрессия, что это военная оккупация, что это нарушение всех международных норм, и тут не публичности никакой взагалі не может быть. Это когда речь идет о неких спецоперациях, спецслужб, то, может быть, это там допустимо. Но у нас открытая война, и военнопленные, которые, помимо сотен тех, которых сидят сегодня в тюрьмах уже не первый год, и борются, продолжают в тюрьме бороться, и публично высловливают свои позиции, и гордиться своей страной, своим народом за то, что они ведут успешную войну против России, то есть защищая свои территории, обеспечивая наши сильные позиции на международных площадках, это фронт борьбы. И этот фронт мы готовы выигрывать в тех тяжелых условиях. Военнопленные, они по долгу службы. И как сказал отец Сороки, одного из командиров корабля, что мой сын знал, куда шел, и он шел защищать свою родину. Поэтому здесь каких-либо кулуарных, спекулятивных договоренностей взамен паре или еще что-то, или на то, чтобы там получить какие-то предвыборные дивиденды, это бессовестность по отношению к той позиции, которую выдерживают, несмотря на все сложности, наши политзаключенные и военнопленные. Понимаете? Тут... Что необходимо продолжить этот курс. И то, что МИД Климкин сделал четкое заявление, за это надо, как мы привыкли сейчас говорить, неосведомленного нашего нового президента, он должен благодарить министра иностранных дел, что четко отреагировал на вот эту спекулятивную, очень дешевую, как, если хотите, есть такое выражение, проверку на вшивость. Нашей сегодняшней власти, и он показал, что основные направления будут выдерживаться. Что касается ситуации в Паре, так вот как раз команда там, которая отрабатывала, принципиально продолжала вот по тому пути идти, она заслуживает уважения. Ситуативность наших партнеров, она будет обуславливаться нашей силой и нашей позицией здесь. И то, что президент... вчера в своем інтерв'ю показав нездержаність, вона недопустима.
Дякую. На жаль, у нас не завжди спрацьовує той самий огидний звук, але я думаю, що я не менш огидно пищав тут просто в студії. Андрушків, він усміхається, пане Андрушків, тому вам доведеться першим коментувати те, що відповіли пані Олена Сотник і пан Ахтем Чайкос. І у вас на це є 1.5 хвилини.
Дякую за таку можливість. Ну, в мене ключовий коментар полягає в цій ситуації в тому, що хотілося б нарешті поставити питання до наших кандидатів стосовно того, а віддання міжнародної політики. Тому що у нас міністр закордонних справ, він такий трошечки на розтяжці стоїть. Він і член уряду, він і делегований президентом. Як ви бачите, я би хотів почути коротку відповідь, от міністр закордонних справ, де його місце в структурі виконавчої влади, щоб ми не мали більше таких ситуацій, яка у нас була там вчора і позавчора, тому що ну, глобально це трошки стидоба.
Дуже дякуємо, відповідь буде після того, як Наталя Линник висловиться щодо того, що вона почула в позиціях Олени Сотник і Ахтема Чайкоза.
В принципі, позиція двох спікерів є чітка, зрозуміла, не суперечить одна одній. Дійсно, у нас є сильні юридичні позиції, які треба і далі відстоювати на міжнародній арені. І пан Ахтем Чайгоз має моральне право казати так за військовополонених, оскільки він сам був полоненим. І дійсно, треба дотримуватися жорсткої позиції. Хочу підтримати також Андрія, що для того, щоб надалі не ставати стосувалася такої ситуації, як сталося вчора, ситуації з МІДом і президентом, то дійсно, можливо, треба скликати все ж таки позачергове засідання парламенту для того, щоб врешті-решт відбулася ротація міністрів і призначити нового міністра закордонних справ, якому буде довіряти, очевидно, президент.
Дякую. Пані Олено, пане Ахтемо, у вас є по 20 секунд на те, щоб відповісти на запитання Андрія Андрушківа про підпорядкованість, скажімо так, міністра закордонних справ.
Відповідь тут насправді дуже проста. Вона лежить якраз в сьогоднішньому святі, Дні Конституції. Проблема в Конституції, в тому, що у нас президент ніби й не є виконавчою гілкою влади, але призначає якраз міністрів, тобто людей з виконавчої гілки влади. Коли ми приберемо дисбаланс між розподілом гілок влади, коли президент чітко буде зрозуміло, хто він такий в цій архітектурі, тоді у нас не буде таких ситуацій. Зараз цими ситуаціями користуються политичную, вы это прекрасно.
Дякую, Ахтем Чигоз.
Я заметил совсем другое, это полное нежелание, вернее, отсутствие координации всех внешнеполитических направлений вновь избранным президентом. До сих пор за 5 лет подобного рода казусы не возникали. И тем более, я бы не вышел бы с такой вот, с такой эмоциональностью внутри страны. Оно вызывает подозрения и ряд домыслов, которые он сам заложил. Мне кажется, что я убежден в том, что линия поведения министра иностранных дел и сегодня всех посольств на международной арене идут последовательно, а значит, президент должен был пригласить и
дякую.
Определиться в дальнейшем, каким образом
дякую,
они
дякую,
будут взаимодействовать.
Дякую, пане Чигоз. Нагадаю, у нас у студии «Свободы выборов» працює телефон прямого эфира 094-829-5406. Вы можете телефонувати, ставити свои запитання. Ну и мне сказали тут одне слово в голос не вимовляти. Тому я кажу так, повернемось до вас за 5 секунд. Ми не лише приймаємо запитання від слухачок і слухачів, глядачок і глядачів на телефон 094-829-5406, а й кореспонденти громадського виходять на вулиці міст України для того, щоб заздалегідь записати запитання. Вони розповідають, хто бере участь, не тільки там які політичні партії, а й персонально хто. Тому деякі запитання, які ви почуєте із записаних на вулицях міст, адресовані персонально Олені Сотник і Ахтему Чийгозу. Ну, найперше послухаємо і подивимось, що хочуть запитати у них кияни.
Олену Сотник я пам'ятаю як одну з молодих єврооптимісток, яка прийшла в парламент. І, власне, в мене питання, чому йде зміна політичної сили? Вона була з одними, тепер з іншими. Це для чого? Це просто, щоб пройти в парламент? Чи це, щоб якісь з'явились ідейні, більш близько ця для неї нова сила? Чому?
Як вони, як політики, вбачають життя нашого народу на протязі наступних 5 років? Що вони мають зробити з їхнього точку зору для того, щоб люди відчули себе справжніми людьми? Тими пенсіонерами, які є в Європі, тими студентами, які можуть собі подорожувати і, наприклад, як в Данії, знімати житло і працювати без допомоги батьків. Коли їхня політична партія зробить так, щоб оце те, про що мріє кожен від мала до старого, відбулося в нашій країні. До Бога.
Ну, хотілося б знати, що вони думають в новому парламенті робити, які дії по поверненню Криму в склад України. Тому що Чийгоз – це ж кримсько-татарський народ, який був декілька раз депортований.
Запитання від киян пролунали. Слухаємо відповіді Олени Сотник і Ахтема Чийгоза. Нагадаю, за жеребкуванням у нас першою відповідає Олена Сотник. Вона кандидатка в народні депутатки від партії «Сила і честь». І завдання у вас непросте – вкласти відповіді в одну хвилину.
Ого, на три відповіді. Добре, тоді швидко. По першому питанню, яке мені адресовано, є певні моменти, коли політик, він зобов'язаний бути результативним. Він має виконувати ті плани і наміри, які він визначив для себе як для політика, не тому, що в нього є амбіція, а тому, що це важливо, він вважає, для країни. На жаль, мене в Самопомочі в деяких моїх пріоритетах не підтримували. Зокрема, це стосується ключового для мене закону по євроінтеграційній політиці. В політичній партії «Сила і честь» мені дають можливість і підтримку це просунути як
зрозуміло, коли настане гідне життя?
Гідне життя настане тоді, коли кожен українець, кожен парламентар, незалежно від того, кожен міністр, тобто де б хто не займав яку посаду, усвідомлять декілька ключових речей. Перше, закон єдиний для всіх, невідворотність покарання, і працювати доведеться всім багато і довго. Не буде такого, що прийдуть в парламент хороші і красиві і зроблять для всіх щастя. Це задача
Стоп,
всіх українців.
І враховуючи те, що питання Криму – це дуже важливе питання, я даю вам 20 секунд на
Добре,
те, додатково.
Дякую. Я думаю, що повернення Криму лежить в двох основних речах. Перше, ми не маємо вести перемовини окремо по Донбасу і по Криму. Це має бути спільна міжнародна позиція. І друге, ми маємо виходити на формат все ж таки будапештських перемовин. І застосовувати той механізм, який у нас на міжнародному рівні сьогодні є, і він є визнаним, і ми його ще не застосували.
Дякую, пані Сотник. Зараз Ахтем Чийгоз, він кандидат в народні депутати від партії «Європейська солідарність». Вас, Ахтем Ага, я прошу почати із питання Криму.
У меня и по всем трем вопросам не было таких сложностей при определении, значит, своих симпатий. Я просто четко видел и помню хорошо Украину до 2014 года, 2014 год, и вижу Украину, и видел Украину все эти годы, как она становилась сильной. Я всегда говорю, Крым нельзя рассматривать отдельно от тех процессов, которые происходят в Украине. Ни будапештский формат, ни какой-то, ни Америка лично своими усилиями, а опираясь на те процессы, которые проходят в Украине, это и даст возможность деоккупировать Крым. Это однозначно.
Коли что касается гидне життя?
Те процессы, еще раз возвращаюсь, которые заложены в нашем государстве, и то, что мы определились с внешней экономической связью нашей, то, что наши рынки переориентированы, и то, что мы открыто ездим в Европу, и то, что мы теперь знаем, с кем сравнивать, не с Россией погибающей, а с европейским уровнем, это дает возможность точно продовжить этот путь развития і добитися успіху.
Дякую, пане Ахтем. І переформулюю, там було запитання конкретно адресовано Олені Сотник. От ми дізналися, що Ігоря Смишка умовив балотуватися Дмитро Гордон. А хто умовив вас балотуватися в складі Європейської солідарності?
Мене лично?
Так.
Я, в общем-то, не определял свое будущее с конкретной посадой. Да? Я сказал, что до тюрьмы Крым и проблемы Крыма в фарватере развития Украины – это моя площадка борьбы, и как нашего народа. В тюрьме – это еще одна площадка борьбы. Сейчас, находясь в Украине, это еще один серьезный период борьбы. И когда мне предложили, президент предложил продолжить этот путь уже в качестве кандидата в депутаты и с его политической силой, у меня не возникали
ну,
никакие
очевидно,
вопросы.
Очевидно, йдеться про попереднего президента, а если он был президентом на той час, когда пропонував Ахтему Чийгозу, это означает, что далеко дивився. У нас на телефон 094-829-5406 уже додзвонюються люди. Перший из них зараз буде в ефірі. Сергій из Києва. Будь ласка, ваше запитання.
Довгоочікуваним дордочкам вітаю. А запитання до представника колишнього блоку патріотів Панами. Запитання таке. Перший президент незалежної України Леонід Маркарович Кравчук напередодні другого туру виборів сказав, у пана Порошенка немає і досі плана не тільки звільнення Донбасу, но і плана звільнення Криму. А дійсно, скільки ж мені гріх тому чекати, коли ви повернетесь в Крим? 20, 30, 50 років, а?
Дякуємо за запитання, Ахтем Чийгоз.
Дякую. Ну, Кравчук в последнее время много чего наговорил. Скорее, стараясь вот тот период своего президентства снять ответственность с себя за ряд процессов, за которые он лично отвечал как президент, но не довел до конца. В первую очередь это определение четкой государственной национальной политики по Крыму. Что касается, сколько нам чекать, да не надо ждать. Вот в этом и заключались все эти 5 лет борьбы, что мы не ждали. Народ, который находится в Крыму, он тоже не ждал, и он не ждет. Он продолжает бороться, несмотря на эти годы, и его борьба ассоциируется вот с теми успехами, ассоциируется с надеждой и верой в нас здесь. Но если мы каждый раз перед решающим этапом будем пытаться спекулировать только на Крыме, но мы, конечно, Крым никогда не освободим.
Дякую.
И мы обязаны своими действиями укреплять веру и надежду тех наших граждан в Крыму, которые борются.
Дякую.
И объединяют
Дякую.
Україну,
Ахтем,
кстати, в своей
Ахтем
борьбе.
Чигос, партія «Європейська солідарність», оскільки рівноправність у нас один із засадничих принципів, 30 секунд від Олени Сотник на цю ж тему.
Я думаю, що буде абсолютно популістично називати якусь конкретну дату повернення Криму. Я думаю, що цієї дати сьогодні в Україні не знає ніхто. У нас є просто дві задачі. Першу міжнародну я вже назвала, але є ще друга внутрішня задача. Для того, щоб Крим дійсно хотів і всередини продовжував свій супротив, а це дуже важливо, щоб всередини теж був супротив. Україна має показувати свій власний економічний розвиток. Коли тут буде зростати добробут громадян, повірте мені, я впевнена, що супротив в Криму до повернення в Україну, він буде ще сильнішим і ще істотнішим.
Дякую, Олена Сотник, партія «Сила і честь». І ми повернемося до вас за 5 секунд. Є зауваження від Ахтема Чигоза щодо ведення програми. Ну, формат є формат.
Не ведення. А от сьогодні говорить всій Україні, що коли у нас економічна ситуація стане краще, і тоді це буде для Криму сигналом. Ми...
Я сказав, що це у нас передумови, це моє право.
Так, але
абсолютно,
ви говорите это про
абсолютно. І моє право нагадати, що у нас програма форматна є, ми і вклалися в загальний хронометраж маємо, і насправді надаємо змогу висловитися і тій представниці, і тому представнику, який є. А ще у нас є експертка і експерт, вони теж отримують слово, але найперше ми знову надаємо слово тим українцям і українцям, яких опитували на вулицях міст, і тепер це Одеса.
Особисто до Петра Порошенка, чому до сих пір не закінчилася війна в Україні?
Ой, багато. Пенсія 1400 людей, як виживати, монетизація, субсидія, ЖКХ, ну всі насущні питання.
А які от ще можливі?
Ще які? За, щоб знімали недоторканність, не так розмовляли, як на всі каденції, а знімали, щоб і все.
Доколі вони будуть грати в ці ігри? Вже грають 28 років і не награються. Коли будуть нові обличчя у нас в політиці, коли олігархів не буде в нас в політиці, і вони не будуть керувати ні нашою економікою, ні нашою політикою. Все. І не будуть розпродавати і красти нашу країну. І все, і більше в мене немає ніяких зовсім запитань.
Отакі запитання поставили одеситки і одесити до Олени Сотник із партії «Сили і честь», верніше, кандидатки від партії «Сили і честь», і Ахтема Чайгоза, кандидата від партії «Європейська солідарність». Пані Олено, цього разу виокремимо два запитання, тому що про коли настане гідне життя уже було, та себто друге запитання, зокрема про зняття депутатської недоторканності. І третє запитання про олігархів. Будь ласка.
Дякую. Щодо недоторканності, тут позиція у мене та й у політичної сили, сили і честь, яку я представляю, воно очевидне. Депутатську недоторканність в тому вигляді, яку зараз ми маємо, треба знімати. Але це питання відповідальності по кримінальному законодавству. У депутатів все ж таки має залишитися індемнітет. Ну, це таке юридичне є слово, а якщо простими словами, це неможливість притягнення до відповідальності за політичну діяльність. Да? Тобто політичні висловлення, політична позиція і так далі, і так далі. Тому що це є ключовий принцип і гарантія демократії. Тепер щодо деолігархізації. Насправді задача проста – олігархів перетворити на бізнесменів. Це означає, що…
І бізнесвуменів.
І бізнесвуменів. О, до речі, я не знаю, чи у нас є жінка-олігарх. Але перетворити їх в бізнесменів. Це означає, що нам необхідно працюючи антимонопольне законодавство. Це означає, що нам потрібні працюючі суди. Це означає, що нам потрібен захист власності. І це означає, що нам потрібен рівний доступ до всіх
ресурсів
держави. Зрозуміло.
Дякую. І Ахтем Чийгоз, партія «Європейська солідарність». Запитання про депутатську недоторканність і про боротьбу з олігархами. Тим більше, що вашу партію очолює людина, яку часто називають олігархом.
В общем-то, для меня в этом вопросе нет, вообще нет никаких вопросов, потому что я знаю, что не отдельно взятые законопроекты определяют твое рыдное поведение, да, и свободное поведение, а определяют выполнение вот тех норм, заложенных в Конституции. И невозможно бороться за недоторканность. В данном случае она рассматривается как безнаказанность. Поэтому тут однозначная позиция, все должны быть равными перед законом, и все должны отвечать за свои поступки. Что касается политических свобод, то они должны касаться в первую очередь обычных граждан, и в этом и есть роль обеспечения этой свободы законодательным органам.
И на борьбу с олигархами залишилось 10 секунд.
Борьба с олигархами... Я думаю, что не давать возможности им напрямую влиять в политические процессы – это основная задача государства и всех органов.
И, зокрема, усунуть из керівництва политических партий.
Я не могу сказать, что Петр Алексеевич – олигарх, он президент страны, он ведущий политик, а то, что он был успешным бизнесменом, это только приветствует.
Дякую, дякую. И мы зараз почули відповіді учасниці і учасника цих дискусій на запитання з Одеси, але на телефон 094-829-5406 і далі телефонують. Це знов киянин пробивається в ефір. Ярослав, будь ласка, слухаємо вас.
Доброго дня. Я маю запитання до пані Сотник, як колишнього члена об'єднання «Самопоміч». Тобто на ці парламентські вибори ви обрали більш рейтингову силу, проте останні соціологічні опитування показують, що сила і честь, скоріш за все, не подолає передвиборчий бар'єр. Як ви бачите своє подальше політичне майбутнє у випадку, якщо партія Ігоря Смішка не пройде до парламенту?
Дякую за запитання. Я думаю, що історія з соціологічними опитуваннями, в принципі, є маніпулятивною історією. Ми це бачили мільйони разів. До речі, якраз з «Самопоміччю» ми проходили цю історію минулого парламентських виборів. Ми починали менше, ніж 2%, завершили перегони на 12%. Я впевнена, що сила і честь пройде в парламент. Я впевнена, що ми подолаємо прохідний бар'єр. Питання зараз стоїть лише в тому, з якою кількістю народних депутатів ми зайдемо і яка буде кількість цих народних депутатів у фракції. Тому що, звичайно, я вам можу сказати, що ключовий виклик, з яким ми стикнулися в цьому парламенті, дуже часто, коли тобі довіряє велика кількість людей, і вони від тебе очікують якихось змін. А в тебе, наприклад, 20 людей у фракції, і тобі дуже важко напряму вплинути на якісь рішення, звичайно. Тут кількість людей, скільки ти можеш завести в парламент, має значення. Тому ми сьогодні боремося за максимальну підтримку і довіру людей, і я взагалі не розглядаю питання непроходження в парламент.
Дякую. Все ж таки, головніше кількість чи якість?
ми для того і підбирали список, щоб люди, які зайдуть в парламент, не чекали, знаєте, там не розбиралися, в який кабінет зайти, як писати закони, взагалі, що таке політика,
пані Олено,
що таке державна політика. Якість.
Дякую. І для рівноправності адресую запитання також Ахтему Чийгозу. От те, що Європейська солідарність пройде до парламенту, ніхто не піддає сумніву, але з ким ви там готові співпрацювати? Тільки не так, що з усіма, хто обстоює інтереси України.
Ну, якщо вже отак от говорить детально, то надо пройти эти выборы и посмотреть. У нас есть конкретно с кем мы не будем.
Назвите их.
Это оппозиционный блок. Это силы или отдельные депутаты, которые будут...
Платформа.
И с теми депутатами, которые будут явно пропагандировать и стремиться к реваншизму. А что касается... С кем мы будем сотрудничать? Я даже не такое слово бы. А с кем мы будем продолжать борьбу за независимость Украины, против тех вызовов, которые стоят? Мы для всех открыты.
Зрозуміло, візьміть на увагу ті, хто також планує пройти до парламенту. І ми вже чули запитання з центру України, чули запитання з півдня України. Час на захід. Запитання, які кореспонденти громадського зібрали у Львові.
Я б хотів запитати представників партії Смешка, як би вони прокоментували такі чутки, що місце в їхньому списку коштувало 3 мільйони гривень. От цікаво, як вони це прокоментують. А що стосується цього Порошенка, чи не боїтесь ви теоретичних показань, які зараз може дати Фірташ?
Ну, цікаво, з ким вони в майбутньому будуть працювати в парламенті, зокрема, з ким буде об'єднуватися солідарність, що разом вони будуть працювати з Вакарчуком, чи навпаки вважаються їм конкурентом, адже дехто говорить, аналітики, що саме Вакарчук, як кажуть, відскубує голоси у Порошенка. Ну, і не зрозуміло до кінця, яким шляхом йде Смешко, хто його партнери. Ну, ці питання мене цікавлять.
Ну, до представників цих партій, як і до представників інших партій українських, в мене одне єдине запитання. Коли закінчиться війна і що вони готові зробити, чи є в них якийсь план, щоб припинити війну і щоб настав мир?
Хай скаже щось нове тій БПП, розумієте? То, що він вже наговорив, я вже чув. А що він тепер має? А Сніжко ще нічого взагалі не говорив. Хай ще скаже такої, хай дачу програму Сніжко.
Нагадаю, за жеребкуванням у нас першою відповідає представниця партії «Сила і честь» пані Олена Сотник. Прошу вас почати із того, що скажіть щось нове, як вимагають слухачки і слухачі.
Я думаю, що нове в політиці – це коли говорять не лозунгами, а коли говорять конкретними якимось рішеннями.
Це теж дуже хороше гасло.
Ні. Я думаю, що це нове, і я якраз про це хочу сказати. В Україні люди сьогодні ставлять три ключових виклики. От ми дуже часто чуємо, коли закінчиться війна. Так? Просте таке ніби питання, але дуже складне питання. Війна закінчиться тоді, коли міжнародна політика України, внутрішня безпекова політика України і всі гілки влади будуть націлені на одне єдине рішення – закінчення війни. І коли між ними буде консолідована позиція, як діяти, тоді тільки закінчиться війна. Я це говорю і про припинення, наприклад, розкрадання бюджету. Я це говорю про те, що на міжнародній арені ми маємо зайняти позицію в інтересах України, не йти на якісь домовленості, маленькі якісь поступки, а займати жорстку позицію по Будапештському меморандуму. Я говорю це про те, що в парламенті мають бути проукраїнські сили і мінімум про російські.
Зрозуміло, і 15 секунд на відповідь про 3 мільйони.
Да, це я якраз цього хотіла розпочати. Чутки – це взагалі в еру виборів ключова зброя всіх опонентів. Можу сказати, що це виключно чутки. Якби в мене, в принципі, коли-небудь стала історія про те, що за те, що ти йдеш в політику, треба платити, я, напевно, зійшла б з розуму. Тому що в політиці, на превеликий жаль, якщо ти дійсно працюєш на державу, то не те, що ти платити. Тобі доводиться ще своє доставати.
Про 3 мільйони не йшлося?
Ні, ніколи не йшлося.
А про яку суму?
Ні, взагалі не йшлося ні про які гроші.
Дякую. Ахтем Чийгоз, ті самі запитання про...
Війна закінчиться тоді, коли російські окупаційні влади уйдут с Донбасса, уйдут с Крыма, когда на территории Донбасса в качестве гарантии по всей территории нашей границы не соприкосновения, а государственной границы Украины будут выставлены миротворческие силы, когда наши партнеры поймут, европейские и американские, что украинский народ свою борьбу за свою независимость разменивать на определенные краткосрочные дивиденды в виде там, освобождения какой-то группы политзаключенных или разведением войск на какой-то период, мы не остановимся. Вот когда они это разумеют, и когда мы как общество поймем, что у нас успешность не может развиваться до тех пор, пока мы не справимся с этой самым большим вызовом, вот тогда мы и победим.
Пане Ахтема, ну а тепер скажіть щось нове.
Ну, я не буду повторять, что нове – это когда, значит, лозунги, да?
Добре забути старе.
Так, я думаю, что нужно просто ценить, всегда помнить, что мы прошли и проходим очень сложный путь, и ценить, оценивать по достоинству то, что мы уже завоевали в нашем государстве, что мы уже имеем точки опоры в таких фундаментальных вопросах, и как армия, и как религия, и как наша декоммунизация, и как наши европейские наработки, и как наша сила на европейских международных площадках.
Дякую. Ахтем Чайгоз, кандидат народні депутати від партії «Європейська солідарність», друга учасниця дискусії у цій студії «Свобода вибору» – це Олена Сотник, партія «Сила і честь». І знаєте, ми в великих містах збираємо запитання, але і люди з невеликих міст завдяки телефону 094-829-5406 хочуть ставити вам запитання. Зараз із Лубень Олег. Прошу вас, ви в ефірі. Алло. Щось не сталося? Ну, тоді ми продовжуємо огляд того, про що хочуть запитати Ахтема Чайгоза і Олену Сотник. Олену Сотник і Ахтема Чайгоза – люди в різних містах України. Тепер до Харкова.
Запитати, як завжди, одне запитання. Як вони планують розвиток нашої держави у майбутньому? Які заходи будуть вживати для того, щоб країна вийшла з кризи і ми досягли экономичного развития.
Хотелось бы спросить, когда на Украине наступит наконец-таки мир, порядок, и будет возрождение, и будет хорошо всем, кто здесь живет, любит Украину, и хотел бы, чтобы она процветала и была развитой страной.
Единственное питание, как бы они хотели установить, как они могут остановить войну? Бо мы переселенцы, мы оттуда, список. И нам бы хотелось, и как будет компенсироваться потери, то, что все мы там втратили, как оно будет компенсироваться в подальше.
Чому такі погані списки у Смішко? Ось від Європейської солідарності я нічого не очікую, але чому Дмитро Гордон, який є головою штабу, обрав саме таких людей?
Как будет обстоять дело с продвижением прав меньшинств в Украине? Наверное, так.
Ну, принаймні, два запитання повторюються, коли закінчиться війна, коли стане жити краще, тому їх поки що не будемо чіпати. Виокремлюємо запитання про хто компенсуватиме збитки і інші страждання людям, які потерпають внаслідок окупації Криму і окупації війни на сході України, а також про Дмитра Гордона, який формував список. Для Ахтема Чайгоза я потім переформулюю це запитання. І про захист прав меншин. На які меншини насамперед Січ планує звернути увагу?
Дякую. Ну, давайте почнемо з списку. Це просто найпростіше технічне питання. Не Дмитро Гордон формує списки, він виконує функцію якраз керівника кампанії штабом. Звичайно, список в першу чергу формує і за нього відповідає сам пан Смішко як лідер партії, але в другу чергу це команда, яка безпосередньо йде з ним. Тому я не можу відповісти на коментар і не знаю, які критерії застосовують застосовувалися в оцінці поганий чи хороший список, і це треба уточнювати. Але я вважаю, що якраз список, який сформований в першу чергу на підставі професіоналізму і в відповідності людей.
Зрозуміло, компенсація, питання, хто має виплачувати компенсацію?
Це дуже проста теж відповідь. Єдиний варіант – це належна робота української зараз держави, якої не було, до речі, 5 років, по зверненню до судів і стягненню всіх збитків з Російської Федерації.
До судів яких?
До міжнародних судів. Росія має понести відповідальність за всі збитки, починаючи від тих, які ми понесли в інфраструктурі.
Дякую.
Через
війну
і
захист прав меншин. На кого особливо має звернути увагу, скажімо, Січ?
Ну, насправді, захист прав меншин – це питання не і на кого особливо звернути увагу. Це, в першу чергу, є право, конституційне право. Я думаю, що ключове – це гарантії, надання гарантій всім меншинам в Україні реалізовувати це право. Тобто це має бути дієвий
чому,
механізм.
Чому, на вашу думку, цього року на Київ Прайд не прийшли політики?
Це, не знаю, може бути два питання. Перше питання, наприклад, хтось може знаходитися в кампаніях, дуже багато людей зараз знаходиться по регіонах, перше. Друге питання – це деякі політики просто бояться займати якусь конкретну свою позицію, щоб, знаєте, не втратити там якихось своїх, не знаю, там прихильників чи просто потенційних виборців. Моя позиція тут, вона відрізняється, до речі, від ідеології партії, я за цим принципом є, в першу чергу, правозахисником. Я вважаю, що всі права всіх людей мають бути захищені і можуть бути представлені.
Тобто, якби у вас була змога, ви були на
Прайді? Я в парі була.
Зрозуміло, дякую. Ахтем Чийгоз, будь ласка, почніть із питання меншин, потім компенсація, і потім, за яким принципом формувався список Європейської солідарності.
Що стосується національних груп, меншин, проживаючих на території нашої України, я думаю, что те ратифицированные нормы и положения европейских институций нужно досконально продолжать выполнять. Спекуляции, которые звучат в обществе с усилением, скажем так, с установлением определенных базовых фундаментальных ценностей украинской нации как титульной, не является угрозой для национальных групп, проживающих в Украине. Это точка. Что касается формирования списков, я горжусь, что я оказался среди людей, которые трудно назвать новыми лицами, потому что этот вот тренд, он точно не в наш адрес, потому что все эти люди, которые, они все эти годы независимости боролись за независимость, это молодые ребята, которые с оружием в руках защищали на Востоке нашу независимость, это ребята, которые знают не понаслышке, что такое волонтерство.
Зрозуміло. Все ж таки, кто відіграв найбільшу роль у формуванні списку? От у Січі приписують Гордону, мы дізналися, что це не так. Тут Порошенко сам?
Ні. Порошенко после президентской кампании четко сказал, что будет сильная переформатация партии и самого подхода. И это выполнено. А в основе лежала командная работа.
Зрозуміло. Дякую. И питання компенсации. Кто має виплатити компенсацию?
Сказать, что это, в этом вопросе мы не начинаем с нуля. Сегодня есть несколько. Просто информирую граждан, так как занимаюсь этими вопросами с момента освобождения и сам тоже подавал в Европейский суд и жду решений соответствующих. Есть несколько дел, кейсов крупных, которые называются «Украина против России», и они начинают движение, то есть к рассмотрению. Это и вопросы касательно вот тех экологических бед, которые нанесла Россия в Крыму. Это касательно уничтожения историко-культурного наследия и все, что связано с
тобто,
историей
в принципе,
Украины.
Ваша позиция сбегается из позиции Олени Сотник.
Я хочу сказать, что Олена сказала, что нужно в этом направлении двигаться. Я хочу сказать, что все эти последние два года и прокуратура Автономной Республики Крым, которая базируется здесь, и Министерство иностранных дел, и Министерство культуры, и ряд профильных уже приготовили эти кейсы, и они имеют движение.
Михайло из Запоріжжя дотелефонувався на 094-829-5406. Слухаємо вас.
Добрий вечір. Михайло из Запоріжжя. Коли запитання до пані Сотник, коли Смішко виступав на одному з телеканалів, з ним разом був присутній доктор економічних наук Гайдуцький, який заявив, земля повинна стати товаром. Скажіть, будь ласка, під товаром землі і під ринком землі мається переведення землі в приватну власність. Чи ви особливо підтримуєте цю злочинну точку зору? І чи Смішко також являється сторонником цього злочину проти українського народу?
Зрозуміло. Дякуємо, дякуємо. Бачите, різні погляди є.
Абсолютно точно. От я якраз хочу з цього почати, що погляди можуть бути абсолютно різні. Я вважаю, що право власності, воно закріплено в Конституції, а право власності передбачає, що кожна людина може розпоряджатися цією власністю. Тому це обов'язок держави забезпечити можливість розпорядження. Питання лише полягає в тому, що треба забезпечити людям, які сьогодні володіють сільськогосподарськими землями, можливість отримати адекватну плату за цю землю. Щоб це не був мішок картоплі, вибачте, коли стаються бідністю людей, особливо які знаходяться в прихильному віці.
Який механізм? Встановлення якоїсь мінімальної ціни?
Так, має бути оціночна ціна однозначно, має бути перехід до ринку, в тому числі можливість викуповувати державою в державний банк, якщо занижена ціна, тобто держава може на це все на себе брати. Фактично це відповідає такий на сьогоднішній день польсько-французькій моделі.
Пані Олено, а ті землі, які перебувають в підпорядкуванні і у власності, наприклад, органів місцевого самоврядування?
Це не стосується ніяким чином на сьогоднішній день питання сільськогосподарських земель і мораторію.
Вони можуть бути сільськогосподарськими?
Ну, можуть, але...
Звичайно.
Так, Ахтемчийгоз, будь ласка.
Ними мають місцеві органи місцевого самоврядування
розпоряджатися. Є такий здоровий глузд в цьому питанні, і він диктує нам не изобретати велосипед, а орієнтуватися на опит європейських государств, да, і но есть большая спекуляция внутри общества, и она определена рядом условий. То есть сегодня фактически земля как товар, она гуляет уже не первый год. Но те же паевые земли, те же сельхозназначения, только меняется форма, либо меняется юридическое какое-то, вот, какое-то сопровождение. Вот в этом вопросе я считаю, что нужно в первую очередь успокоить общество, то есть раскрыть все, что касается этого вопроса, кто зачем стоит, и почему идет эта спекуляция, потому что в Верховной Раде я замечал, что бойкотируют этот вопрос в основном те, кто уже имеет через вот эти механизмы юридические недоработки в законодательстве, владеют, в общем-то, по несколько тысяч гектар и фактически являются собственниками.
В каких фракциях эти люди?
Я могу сказать, что у нас... По-моему, по всей территории Украины есть эта проблема. Если я приезжаю в Херсон, мне там ставят эти вопросы. К сожалению, я это услышал.
Я не про регионы, а про
фракции. Я не могу сказать. Я как бы не очень в фамилиях ориентируюсь, кто кому принадлежит. Да? Но то, что мы точно не будем спекулировать на этой теме и предлагать обществу конкретные решения вопросов в пользу этого общества, это однозначно.
Дякую. И Олег из Лубень все ж таки дотелефонувався до нас. Мы готовы вас выслушать.
Добрый вечер.
Добрый.
Я хотел бы вашим гостям задать такой вопрос. Коли пришел к власти Петро Порошенко, он пробовал договориться с прошлой власти регионалами, чтобы мирно было в стране. И часть регионала пришла в власть Порошенко. Ну, это известно всем. После того, как сейчас произошли выборы, часть регионалов сейчас через суды восстанавливается, и у нас конкретно может поменяться внешняя политика. У меня такой вопрос. Как вы теперь будете поступать, если вы окажетесь в министерстве? Что вы будете предпринимать и как дальше будете?
Зрозуміло. Дякуємо, дякуємо. Ахтемчийгоз відповідає.
Знаете, я вообще не приемлю такого слова «меньшинство». Я считаю, что позиция каждого отдельно направленная на борьбу за свое достоинство, жить свободно и за свои права, она так или иначе находит понимание и отклик в суспильстве. Это первое. Я сам прошел такой путь и могу об этом вам не понаслышке сказать. Что касается... членов, которые были в партии регионов, потом, значит, были в каких-то партиях, они во всех партиях, по-моему, есть такого рода представители. Тут, на мой взгляд, надо исходить из того, что есть принципиальные преступники партии регионов. И, к сколько бы времени ни прошло, они за свои злодеяния против народа Украины должны понести ответственность. Есть ряд конкретных людей, которых мы знаем, и мы не могли привлечь, потому что они просто сбежали, как подлецы, которые, натворив здесь столько смертей, горя, и оказались на территории России или в других государствах. Но мы будем все равно настаивать. И один из них, кстати, сегодня очень активно пытается нас все время ввергнуть вот эти судебные разбирательства.
Это кто?
Портнов. Так вот, я скажу так, что в нашей партии достаточно принципиальных людей, которые прошли сложный путь по защите свободного независимого государства Украины. Мы не будем размениваться на подлецов.
Дякую. И Олена Сотник, щодо можливості опинитися в меншості, хоча «Слуга народу» каже, що Січчю вони готові співпрацювати.
Це правда, ми так і розглядаємо свою стратегію і готові брати відповідальність і заходити в коаліцію. Це те, з чим я в тому числі не погоджувалась. Не можна знімати з себе відповідальність, коли ти політик, особливо, коли в країні важкі часи. Але я тут не можу зараз промовчати, тому що дійсно проросійський реванш, він дуже близький. Те, що зараз повертаються сюди всі ці люди, те, що Медведчук підняв голову і скуповує всі канали, це в тому числі пряма відповідальність Петра Олексійовича Порошенка.
Перше, а наскільки ви пов'язуєте цей можливий реванш із зміною влади, якраз з тим, що Порошенко вже не при владі?
Я пов'язую цей реванш із тим, що ці люди не були притягнуті до відповідальності. По Портнову була кримінальне провадження, були арештовані активи, все це закрито, знято. По всім діячам, ключовим минулої злочинної влади, також були кримінальні провадження за часів Юрія Луценка, якого призначив Петро Олексійович Порошенко, причому для цього була зламана повністю вся система, було змінено законодавство.
Але парламент підтримав.
Почекайте, не парламент підтримав, це другий зараз момент. Коаліція підтримала з своєю так званою ширкою. Давайте згадаємо, хто там був. Це люди, представники опозиційного блоку, відродження колишньої партії регіонів, і частково «Воля народу», де теж люди були, які в тому числі голосували за закони 16 січня. Петро Олексійович створив таку історію, коли він фактично став союзником тих людей, які зараз же йому вже погрожують. Якби відбулися необхідні посадки, якби відбулося притягнення до відповідальності, принаймні заочні засудження, ці б люди не змогли сюди повернутися, вони б не змогли балотуватися в депутати. Більше того скажу, якби Петро Олексійович не вів певні партнерські відносини з Медведчуком, у нього не було б тих ресурсів шалених фінансових.
Партнерські ви маєте на увазі економічні?
Я маю на увазі економічні.
Я не можу тут без репліки. Ну, во-первых, вот в самом начале ви підтвердили, що должна бути собственна ответственность. Ви як депутат в самопомощі или сейчас в силу и честі, вместе с вашим руководителем, я что-то не наблюдал с вашей стороны таких принципиальных позиций и в 2000-х годах. Немножко корректнее ведите себя. У нас мы не царя избрали. Мы избрали своего президента, да, нашего президента. Но кроме этих ветвей, президентской ветви власти, есть парламент, есть прокуратура.
Парламент не сажает злочинцев.
Милицейские структуры, есть ДБР и прочее, что все создавалось, да. Сейчас вы снова возвращаете, вот я пытаюсь корректно вести себя, не переходить и не давать оценку роли, например, политической силы, которую возглавляет Смешко. Почему я это делаю? Потому что я пытаюсь по сути разговора вести диалог. Вы же снова переходите вот в ту сплетенную риторику. Не делайте это, вам честь это не делает.
Я так не вважаю. Можна я швидко відреагую?
Так, будь ласка.
По-перше, Ігор Петрович Смешко саме тому і пішов в політику. Він до цього ніколи не був в політиці, тому що він побачив, що відбувається. Це перше. Друге, коли у вас вже будуть...
У мене є
як у політика є конкретні
претензії. Я сьогодні ждав будь-які конкретні.
Я думаю, що ви змушений перервати цю аж надто запальну дискусію. Скажу лише, що ми знаємо, що історія умовного стану не знає, а крім того, роль особи в історії – це теж належить ще досліджувати і досліджувати. У нас є Олександр із Білої Церкви, на телефон дотелефонувався 094-829-5406. Будь ласка. Пане Олександр.
Добрий вечір.
Добрий.
Хотів сказати, зараз земля продається і всяким сільськогосподарського призначення. Якщо будуть продавати всю землю і сільськогосподарського призначення, то скажіть, будь ласка, допустимо, хлопець іде в армію захищати Україну. Що йому захищати, якщо вже нічого немає українського?
Зрозуміло, дякуємо. Дуже стисло, наскільки іноземці зможуть купувати українську землю.
Дивіться, питання переходу, ви ж ти самі тільки що сказали, що вона продається, але вона насправді не продається, просто є дійсно юридичні схеми. Питання переходу права власності землі, воно врегульовується окремим законом. І в багатьох країнах обмежується право придбання іноземними державами,
як
особливо
державою
агресором. У нас має бути абсолютно вільний продаж між громадянами України і резидентами. Єдине, що може бути обмежено по кількості земельного банку, щоб у нас не було мільярдів, точніше сотень тисяч гектарів в одних руках, це правда, на це треба впливати. І має бути обмежена кількість гектарів, які може придбати іноземний
Дякую.
Представник.
Дякую, Ахтем Чигоз.
Ми боремося за свою державу, за свой народ. И те негаразды, которые происходят внутри нашего общества, кто на этом пытается спекулировать, мы обязательно все вместе, как граждане, как ответственные за судьбу нашего государства, за нашего народа, мы должны объединять усилия и не допускать эти процессы. Они, к сожалению, имеют место во всех аспектах нашей жизни. Поэтому давайте,
землю продаем иноземцам, чи не продаем?
Что касается продажи земли иноземцам, есть, понимаете, есть проекты, которые могут принести... Вот мы же не взяли мешок, землю не наполнили, не отдали, и он не увез его там куда-нибудь в Европу. Земля, она все равно наша. Другое дело, под этим вот таким вот вопросом стоит, насколько мы эффективно готовы использовать все инвестиции, которые будут служить нашему государству и нашему народу. Вот в этих вопросах нужно очень щепетильно выписывать все правила поведения. Но вот так однозначно сказать, мы не будем использовать все эти механизмы для достижения успехов, я считаю, тоже это не совсем правильно.
Зрозуміло, подивимося, як вестимуть себе партії «Сила і честь» і «Європейська солідарність» у парламенті, якщо вони туди пройдуть. А мені підказують, що Андрій Андрушків дуже вже хоче прокоментувати. Так, будь ласка, пане Андрію, без запитання коментар. 30 секунд, а потім Наталя Лев.
У мене дуже простий коментар. Я дивуюся, чому пан Ахтем так ходить навкруг і довкола питання ринку землі, оскільки питання ринку землі в програмі вашої політичної партії не представлено. Так і скажіть нам всім в студії,
зрозуміло,
що партія не має позиції
до
цього питання.
Наталя Линник. Наталя Линник.
Немає позиції в програмі на сайті ЦВК.
Секундочку. Ваші 30 секунд.
Що стосується питання ринку землі, то дійсно треба чітко давати відповідь, на нашу думку, оскільки це питання, як ми бачимо з запитань слухачів, воно гостре, воно друге після питання миру, встановлення миру в Україні. І тому це бажано вашій партії визначитись з цим питанням. Що стосується позиції пані Олени Сотник, вона більш-менш зрозуміла і вважаю, що для виборців також. Чи можна вже давати запитання?
Дуже дякую. Уже невдовзі, приблизно хвилин за 4, у експертів буде змога більше висловитися, тому що зараз ми фактично підбиваємо підсумки опитувань в різних містах України. І тепер запитання із Сєвєродонецька.
Перший питання – це коли підніметься рівень життя народу? Іменно, особливо у нас пенсіонерів.
Единственный вопрос, только почему при таком богатом человеке такая бедная страна? И все. А так больше ничего не интересует.
Когда они возьмутся за ум и не начнут деньги брать в свои карманы, подсказку выложат в Украину, а не куда.
Отже, Олена Сотник, партія «Сила і честь». Ваша відповідь за хвилину на ці запитання, що ми із Сєвєродонецька почули.
Насправді все зводиться к добробуту громадян. Люди з усіх міст питають про одне і те саме. Добробут напряму залежить від зростання економіки. Якщо говорити про реальні темпи, щоб люди відчули, щоб у них дійсно покращилося життя, то ці темпи зростання мають бути від 8 до 10% на рік. Щоб ми нас догнали, ну, там десь років за 7 Польщу. І щоб люди дійсно це відчули. Що для цього потрібно? Ну, перше, це потрібно все одно захист власності, тобто суди. Друге, це інвестиційна привабливість. Без інвестицій в Україну нам буде дуже важко побудувати оновлені, модерновані заводи, які зможуть виробляти продукцію, яка буде приносити зростання бюджету, яка буде приносити зростання ВВП, як наслідок зростання пенсій і зарплат. Ну і третє, ключове, має бути нарешті зрозумілий, стабільний макроекономічний клімат, тобто податки. Люди мають розуміти бізнес, як і з чим вони завтра живуть, і нормальний доступ до фінансових ресурсів, тобто адекватна,
тобто адекватна
банківська політика.
Ахтем Чайгоз.
Мне пот вытирали, пока у вас перерыв был, поэтому я весь полностью вопрос не услышал.
Ну, не
того,
полностью,
из того направления, то, что мы вначале дискутировали, я говорил о том, что мы перенаправили свои рынки на европейские рынки, то, что это привлекло, естественно, инвесторов в наше государство, и то, что это дало уже и зарастание экономики, имея войну на нашей территории, и естественно, значительные затраты на эту войну, и нам нужно отстаивать свою независимость. Вот скоординированность в этих направлениях, четкая позиция всех ветвей власти, она даст такую надежность для наших інвестиції. От це треба продовжити обов'язково.
Дуже дякую. Тепер обіцяні 3 хвилини для наших експертки і експерта. Ви ділите їх навпіл. Перші 1,5 хвилини у Наталі Линник. Нагадаю, вона заступниця генерального директора Комітету виборців України.
Як заступниця генерального директора комітету виборців, мене найбільше турбує питання майбутніх місцевих виборів. Коли ви зайдете в парламент, чи будете ви голосувати за дострокові місцеві вибори? Адже підстав для них немає. Скажіть, будь ласка.
Добре, зараз, після того, як Андрушків висловиться. Андрій Андрушків, ну, центр UA.
У мене час є на рефлексії трошки, так? То в мене питання стосовно того звільнення окупованих територій. У нас з досвіду світового, ми знаємо тільки один спосіб звільнення окупованих територій – це військова операція. І я не почув жодного слова. Чомусь сьогодні тут. Я почув про миротворчу місію. Вона, до речі, англійською мовою називається «peacekeepers». Це ті, хто приходять після того, як зачистка відбувається. Тому це теж якось дивно говорити своїм виборцям, що все так буде. Тому я би хотів прояснити, а яка позиція у нас по звільненню окупованих територій?
Зрозуміло.
Це раз. І друга позиція, і друге питання, коротке. Освітня медична реформа, ті, які відбуваються. Що з ними буде, якщо ви будете в парламенті, будете в
коаліції? Конкретні запитання. Першою за жеребкуванням відповідає Олена Сотник, партія «Сила і честь».
Я вам чесно зізнаюся на ваше питання з приводу місцевих виборів, так як ми дійсно навіть не обговорювали це з однієї простої причини, що я не бачу, чому вони мають відбутися. Зрозуміло, що політична позиція, наприклад, якщо відбудеться більшість, да, ми розуміємо, якої політичної сили, вона може бути інша. Але на сьогоднішній день я, як юрист, як правник, не розумію, чому мають вони відбутися. Для цього сьогодні підстав немає. Тепер, що стосується...
Зразу уточнення, а в об'єднаних територіальних громадах?
Ну, почекайте, це ж інша історія.
А в об'єднаних територіальних?
Об'єднані територіальні громади на певний час в деяких були заблоковані дійсно вибори, там мають відбутися вибори.
Все, дякую.
Це ж, ми ж говоримо трошки інша ситуація. Тепер на більш складні питання. По військовій операції. Це правда, якщо ми подивимося історію. Але якщо ми, я так швидко не встигну. Але якщо ми дивимося ситуацію політично, то ми ж розуміємо, що окупація територій сьогодні відбувається не з якихось причин спору за території. Це політичне питання. Тому я все ж таки думаю, що це питання політично вирішується. Головне, на яких умовах. Вони нам їх повертають, і ми даємо якийсь спеціальний статус, який зараз вимагається. Для мене це категорично неприйнятно.
Пані Олено, ви зовсім виключаєте військову операцію для звільнення окупованих територій?
Я просто думаю, що в такому випадку, скоріше за все,
це буде... Ви зовсім виключаєте?
Я її не виключаю. Я просто кажу, що це має вирішуватися політичним питанням. Освітня і медична реформа. Медична реформа має відбутися другий рівень, і як умога скоріше, тому що фактично без другого рівня ми знищуємо ключове в медицині. Ми знищуємо ключових спеціалістів, які сьогодні отримують мінімальну заробітну плату. Це просто терміново. І швидка допомога. Це друге питання, тому що у нас зараз смертність зростає саме через те, що зі швидкою допомогою питання не вирішено. І тепер, що стосується освітньої реформи, от я вам чесно скажу, що освітня реформа скоріше за все потребуватиме такого, знаєте, серйозної оцінки і перегляду.
Взято до уваги. Дякуємо. Ахтем Чайгоз.
Что касается вопросов, связанных с местными выборами, мы очень активно сейчас, партийные структуры непосредственно занимаются организацией выборов, вот, команд на местах. В партии у нас считают, что это очень важный аспект следующего этапа борьбы. И все, в общем-то, команды, они уже с прицелом на будущие местные выборы работают на местах, и это вполне естественно. Сколько бы ни было наработок наверху, если внизу не будет вот пролонгирования вот всех этих идей носимых партий, это невозможно. Что касается военной операции, надо тут разделить. Донбасс и войну, и Крым. Но и в том, и в другом случае нельзя исключать военного вмешательства. Потому что военное вмешательство, оно еще и носит такой характер. Когда твоя армия имеет силу, возможность провести такие операции, оно уже психологически на врага действует. И вот я еще раз возвращаюсь к морякам, когда наши три корабля пошли в Азов, это такую мощную, как Россия, ее аж это содрогнуло, поэтому была такая ответная военная агрессивность была. И, конечно же, военная сила, это еще и есть твои партнеры, союзники. Поэтому мы четко говорим, что наша цель стать семьей Евроатлантического блока. Зрозуміло, не безблокове, не тільки на свою силу рассчитывать. Что касается медицинской реформы, конечно, в той ситуации, в которой сейчас есть медицина, она недопустима. Нужно искать возможности реформирования, улучшения. Те реформы, которые происходят, тоже отрицать нельзя. Но в этой области я небольшой специалист, и я как гражданин пришел в больницу, и если я вижу, что стены обшарпаны, и что мне не могут дать квалифицированную, значит, помощь, это уже неправильно. Что касается освиты, ну, тут у нас есть большие успехи. У нас есть и новые европейские школы, и мы, в общем-то, наша сила в этом активное участие принимает. Я поездил по университетам, можно смело говорить, что и поездил по международным, значит, площадкам. Уровень образования достаточно уважительный для нашего государства со стороны международных партнеров и общества.
Нагадаю, ви дивитесь і слухаєте програму «Свобода вибору». Це спільний проект громадського і громадського радіо. У нас у студії Олена Сотник, кандидатка в народні депутати від партії «Сила і честь», і Ахтем Чайгоз, кандидат у народні депутати від партії «Європейська солідарність». Ми повернемося до вас через кілька секунд. Не лише телефоном, не лише у студії можна ставити запитання учасниці і учаснику цієї дискусії. Можна також скористатися соцмережами. От мені передали вже список тих запитань, які надійшли через соцмережі. Я із нього виберу одне, тому що із цього списку, тому що інші два вже в той чи інший спосіб тут були висвітлені. Ну, це не означає, що три лише запитання. Це редактори підібрали три запитання. Так от, запитання таке конкретне. Дядя Вова його ставить. Чи буде вважатись політичним переслідуванням відкриття кримінальних проваджень проти ваших партійців? В даному разі «Сила і честь» Олена Сотник представляє, а потім про європейську солідарність скаже Ахтем Чийгоз.
Ну, в принципі, відкриття кримінальних проваджень безпідставне, а в нашій державі це достатньо часта практика, це не тільки політичне переслідування, це дуже часто ще й особисте переслідування. Тому, якщо це будуть безпідставні кримінальні провадження, то, звичайно, це вважатиметься як політичне переслідування. Але, якщо відносно будь-якої людини, незалежно від того, з якої вона політичної сили, хто вона, яку посаду займає, чи то президент, чи то народний депутат, чи то міністр, будуть підстави для порушення кримінальних проваджень, то, вибачте, розглядати це як політичний тиск неможливо. Головне, що люди мають бути чесними. Якщо людина чесна, то їй немає чого боятися. Навіть порушення кримінальних проваджень як політичного тиску, рано чи пізно вони будуть розсипані і вони не будуть ніяк.
Хіба в нашій країні не засуджували чесних людей, тому що це було вигідно комусь у політиці або в уряді?
Ви знаєте, я от спостерігала останні 4,5 роки, що часто порушувалися кримінальні провадження, але вони все одно ні до чого не доводилися. Але
дякую.
Використовувалися як гачки, це правда.
Дякую.
Тобто на людей тиснули,
дякую.
Але
Олена
ніколи
Сотник,
не засуджували.
Олена Сотник, «Сила і честь», «Європейська солідарність», Ахтем Чийгоз.
Вообще, конечно, когда месяц остается до выборов и проводить достаточно так вот шумно какие-либо расследовательные кампании, особенно сопряженные с какими-то вот облавами, обысками, да, ну, конечно, оно будет все равно иметь фон политический. Если достаточно оснований для привлечения действительно к уголовному преследованию, для этого не задействуются те механизмы, которые, например, мы увидели сейчас на обыске Бирюкова и 95-й бригады. Ну, тут однозначно понятно, что мотивация была такая, знаете, неприкрытая вот месть и вот наезд, да, я его по-другому не называю, это, конечно, недопустимо, и мы будем не просто защищаться, мы за вот эту необоснованность будем еще подавать суды против таких действий.
Ахтем Чийгоз, участник дискусійної програми «Свобода вибору» від партії «Європейська солідарність». І друга учасниця у нас Олена Сотник від партії «Сила і честь». Ми повернемося до вас за кілька секунд. Програма «Свобода вибору», а це спільний проект громадського і громадського радіо, виходить, як прийнято казати, на фінішну пряму. Тут нам уже і грим підправляли, і піт витирали. Багато всякого було. Гаряча була дискусія, запальна час від часу. Тепер нарешті у мене виникає змога поставити запитання, яке я б хотів. А насправді хочу запитати про дуже-дуже багато всякого, тому що ну не можна отак зразу казати, я за тих не голосуватиму, я за тих не голосуватиму, треба дізнатися. Так от запитання у мене таке, яке я хотів колись поставити Порошенку і Зеленському, та не було змоги, тому що формат дебатів був обмежений. А у нас не дебати, можна ставити запитання. А які риси і програмні положення ви готові взяти із політики своїх опонентів, конкурентів, в даному разі Січ від Європейської солідарності, Європейська солідарність від Січі? Січ – це сила і честь.
Так, дякую. Я думаю, що «Сила і честь» не просто так сформувала свою програму. Для нас вона є цілісною, системною, зрозумілою. Та? Вона має певні послідовності. І саме для того, щоб досягнути, і я не просто так сказала про безпеку, це там мова йшла і про економічну безпеку, тобто соціальна справедливість і так далі. Якщо ж говорити, що взяти у європейської солідарності, ну багато чого навпаки хочеться не брати. Але однозначно я розділяю жорстку позицію, і наша політична сила «Сила і честь» розділяю жорстку позицію, що майбутнє України – це євроатлантична інтеграція, майбутнє України – це євроінтеграція. І я особисто, як представниця, сподіваюся, в наступному парламенті «Сила і честь» буду особисто займатися питаннями євроінтеграції і не на десятки років, а я дуже сподіваюся, найближчі 5-7 років, 5-7 років ми зможемо показати суперрезультати просування в цьому питанні.
Зрозуміла позиція Олени Сотник, Ахтем Чийгоз.
Я скажу короче, потому что у многих в предвыборных кампаниях, программах написаны такие завлекающие посылы. Насмотревшись предыдущие выборы, Я бы хотел, я не считаю конкурентами силу и честь. Я считаю, что это вполне естественно при демократическом выборах высказывать, организовываться и выставляться на публичность и зарабатывать или добиваться своей правоты. Но я желаю последовательности и порядочности.
Дякую. Ми заощадили таким чином аж 25 секунд, які я додаю нашим експертам, бо зараз настає черга для вас підбити підсумки тих вражень, які ви отримали, слухаючи Олену Сотник від партії «Сила і честь» і Ахтема Чийгоза від партії «Європейська солідарність». Хто хоче розпочати? Наталя Ле... О, Андрушків знову показує пальцем на Наталю Лейні.
Як на мене, це дві достойні політичні сили, які йдуть до парламенту. В мене немає сумніву щодо їх професіоналізму. І це дуже важливо в даному парламенті, оскільки, очевидно, незначна кількість пройде досвідчених депутатів. Тому чим більше депутатів пройде від сили і честі і від Європейської солідарності, тим буде краще.
Зрозуміло.
А їм на майбутнє побажати відкритості, прозорості, підзвітності і передбачуваності для виборців. І особливо звертати увагу на комунікаційну стратегію з виборцями.
А запитання хочете їм ще поставити?
Хочу поставити, чи прийме наступний парламент закон про опозицію.
Зрозуміло, дякуємо, запам'ятали. Андрій Андрушків.
Ну, в мене підсумок дуже простий. Він полягає в тому, що мені дуже шкода було з моментами, коли я чув фрази, які я чув уже в цій студії 15 хвилин тому, або навіть і 5 хвилин тому. І це, ну, це не робить честі політикам, які так дискутують між собою і так звертаються до своїх виборців. Тому краще читайте, Ахтеме, прочитайте програму вашої партії, щоб ви мали позиції по всіх питаннях. По ряду питань вона у вас є, і цього вимагають не тільки я, а і ваші виборці. А в мене питання, оскільки у нас, скоріш за все, не вийде в Верховній Раді цього скликання ухвалити виборчий кодекс, а під це зав'язані правила до місцевих виборів і до парламентських наступних, чи збирається, чи буде це пріоритетним законопроектом після того, якщо ви потрапите?
Зрозуміло, Олена Сотник, будь ласка.
Щодо закону про опозицію, спочатку відповідаю. Я вважаю, що взагалі треба просто повернути насправді в регламент норми і по коаліції, і по опозиції, щоб у нас ніколи в житті більше не виникало такого ганебного випадку, як він був в цей раз. Я вважаю, що це взагалі неправова історія.
Тому а все ви що це має бути на увазі?
Я маю на увазі, коли ключовий судовий орган відсторонюється від правової оцінки і посилається на те, що
а
немає правових норм.
А коли опозиція не отримує, скажімо, посади заступника Голови Верховної Ради, як було?
Ви маєте на увазі ситуацію 2014 так. року? От ви знаєте, я тут мені бореться, чесно скажу, правник і людина, яка була на Майдані. І в той момент, коли це приймалося рішення, напевно, мені перемогла людина, яка була на Майдані. Але тепер я розумію, що як би тобі не хотілося, якщо людей обрали люди, да, тобто вони їм дали певний мандат, тобі доведеться з ними миритися.
Дякую.
Ну, на жаль.
І виборчий кодекс.
Я оптиміст. Я вірю, що у нас є шанс його прийняти ще цим парламентом.
Ви ж посилаєтесь на те, що ви єврооптимістка.
Я посилаюсь на те, що я єврооптиміст, але я оптиміст з точки зору прийняття. Я просто дуже на це сподіваюся. І принаймні я до цього прикладу максимум зусиль,
дякуємо,
щоб явка була.
Зрозуміло. Ахтем Чийгоз,
що можу,
закон про опозицію і виборчий кодекс.
Я вважаю, що такий закон має бути прийнятий. Що стосується виборчого кодексу, к сожалению, в связи с изменениями, те поправки, которые принимаются, уже не успеют. Но думаю, что так или иначе мы вернемся к этому вопросу, и порядок в этом вопросе необходимо наводить. Ключевые вопросы, которые ставит общество, нужно отвечать. Что касается некоторых вопросов, понимаете, программы есть путь, и по которому ты идешь. И на этом пути иногда возникают некоторые вопросы, и они могут быть и не учтены в твоей программе. Тут вопрос стоит о том, каким путем ты шел все эти годы. И вот за этот путь, которым мы идем, и я лично, мне не стыдно перед обществом.
Ну що ж, зараз настає той час, коли глядачі зможуть побачити А слухачі, можливо, зможуть почути ще один раунд жеребкування. Тому що настає час для заключних слів, і тут ми з'ясовуємо, хто буде перший говорити. От заблимали вже ЄС, Січ. Стоп! Ну, слухайте, сила і честь знову першою. Отже, перше заключне слово. Нагадаю, Олена
ми,
Сотник.
Ми, жінкам, завжди уступаємо дорогу.
Дуже дякую.
Ну, бачите, навіть жеребкування – це ж автомат. Та?
Ну, там мужчини сидять, значить.
Ага. Я би сказав, що з точки, з погляду політичної коректності, всі ці висловлювання зараз можуть бути піддані сумніву, критиці і так далі. Але Олена Сотник, кандидатка в народні депутатки від партії «Сила і честь», у вас хвилина на те, щоб сказати те, можливо, і повторити, що ви вважаєте найпотрібнішим.
Я хочу сказати ключове, що ці вибори, вони насправді без перебільшення будуть дуже схожими на обрання, коли, точніше, голосування за незалежність в 91-му році, за незалежність України. Поясню чому. Тому що зараз питання майбутнього для України, майбутнього вектору стоїть дуже жорстко. І від того, наскільки люди зрозуміють, що ну, не приходить добробут і професійні рішення просто від того, що людина, яка не має, наприклад, досвіду, не має якогось бекграунду, як кажуть у нас зараз, нове обличчя, прийде в парламент, на жаль, це немає простих рецептів для складних рішень. Тому ми сьогодні маємо зрозуміти, є два виклики. Перший – проросійські сили, які розвернули максимально зараз і медійний простір, і фінансовий простір, сітки і так далі, і так далі. І друге – це все ж таки треба обирати професіоналів. Професіоналів, які зможуть впоратися з тими викликами, які сьогодні стоять перед Україною. А «Сила і честь» веде таких професіоналів.
Дякую. І Ахтем Чигоз?
З визовами ми столкнулись гораздо раніше, з моменту обретення незалежності. І тільки останні роки ми показали обществу, что мы можем отвечать на эти вызовы. И те вопросы, которые у нас указаны как первостепенные, и в том числе и внутренние, это и реваншизмы в вопросах декоммунизации, это и наши евроатлантические намерения, и евроинтеграционные. Это все то, что мы знаем, как делать. Мы показали, что мы умеем делать, и пусть ни у кого не возникает сомнения, что мы добьемся мира, но не любой ценой, а защищая интересы нашего государства, мы точно деоккупируем свои территории, и не за счет каких-то краткосрочных отступлений мы сумеем мобилизовать свои силы на международной арене, и партнеры будут вновь, как и вот эти годы очень четко быть на нашей стороне.
Добігає кінця програма «Свобода вибору», спільний проєкт громадського і громадського радіо. Я нагадаю, що учасницею дискусії у цій студії була Олена Сотник. Вона представляє партію «Сила і честь», є кандидаткою в народні депутатки. Учасником був Ахтем Чийгоз, він представляє партію «Європейська солідарність», є кандидатом у народні депутати від цієї партії. У нас були дуже цікаві і фахові експерти. Наталія Линник, вона заступниця генерального директора Комітету виборців України, і експерт, і керівник проєктів Центру UA Андрій Андрушків. Ви, якщо захочете, можете потім на сайтах громадське і громадського радіо передивитися і переслухати знову цю програму. Ну, може, чогось не дочули, може, чогось не додивилися. Хочете пересвідчитися, що почули і побачили правильно. Тому що перед вами, та й перед нами, перед усіма нами, непрості вибори, непростий вибір. І тут Ахтем Чийгоз говорив про шлях, я думав, заключне слово пов'язати зі шляхом. Аж тут Олена Сотник згадала про референдум щодо незалежності України. Я його дуже добре пам'ятаю і дуже добре знаю, що з ним пов'язано один із великих міфів сучасної української історії. А саме те, що коли кажуть, що більше 90% українців голосували за незалежність, трошки опускають те, що голосували більше 90% тих, хто брав участь у референдумі. Тому насправді та цифра і відсоток не зовсім такий. Нам дуже важливо не обмануватися у наступних виборах. І дуже важливо не обманути одні одних. Ну і сьогодні День Конституції, про це згадували сьогодні і Олена Сотник, і Ахтем Чийгоз. Вітаю вас з ним. Очевидно, ми вже чули від тих, хто прагне до нового парламенту, що Конституцію буде змінено. Зробіть так, щоб це не було зроблено без вашої участі. Це була програма «Свобода вибору». На все добре.